see raamatutund.
Tere ja ilusad kevadet, kallis pereraadio kuulaja. Me oleme taas eetris Logose raamatutunniga ja stuudios on Kristiina Krabi ja järjekordselt Tiina Nõlvak. Ja seoses sellega, et on ilus kevad ja me just praegu otsustasime, et täna 13. aprillil, kui me siin stuudios oleme, tegime tänasest päevast kolmanda ülestõusmispüha ja me tahame teid tervitada kõiki. Ja meie ees on täna hästi palju erinevaid raamatuid. Me ei räägi neist ühestki väga konkreetselt, aga me tahame teid tuttavaks teha selle tööga, mida me iga päev teeme ja tahame rääkida natukene ka sellest, kuidas me raamatuid teeme. Head kuulemist!
Raamatu tegemisel on alati minu jaoks ka üks eriline aspekt ja mõtlesin eile selle saate peale, kuivõrd meie esivanemad on raamatut eriliseks pidanud ja pühaks pidanud raamatu lugemist kui erilist hetke, mille järgi õpetatakse lapsi lugema, mille järgi või mille kaudu kogetakse Jumalat. Üsna hilja aegu ma käisin Ameerikas ja keset Hollywoodi lähedust avastasin, et seal on üks raamat, mida ma arvasin, et on Saksamaal, aga on hoopis Kalifornias ja nimelt see on Gutenbergi piibel, mis on peaaegu 550 aastat vana, on asetatud Huntingtoni muuseumi kogudesse. See on üks muuseum, kus on kogutud üle 8 miljoni käsikirja ja siis olulisemad neist on pandud välja. Ja mul on siin ees mõned pildid ja selle raamatu ilu on vapustav, kui palju on pandud südant ühte raamatusse, kuid palju kirjasõna on tähendanud selle aja tegijatele. Vahel ma mõtlen selle peale, kuidas mina piibli raamatuse suhtun üldse raamatusse, et raamat on minetanud sellise erilisuse. Mitte, et midagi oleks halvasti, aga ometi nagu midagi on kaduma läinud. Ma lugesin ka palveid, mida inimesed on palunud enne, kui nad on võtnud kätte raamatu ja soovinud, et Jumal avaks nende südame ja silmad nägema seda tarkust, mis on raamatusse kirja pandud. Et ma arvan, et sellest vana ja tarkusest näha erilist raamatus ja õppida selle kaudu, et sellest on ka meil täna õppida.
Minu klassiõde on emakeele õpetaja, eesti keele õpetaja. Ja ta ütleb, et me ei ole ju ometi väga vanad, aga ta on oma õpetaja tööd teinud ligi 30 aastat. Ja ta ütleb, et tänapäeva laste kõige suurem probleem on see, et nad ei oska enam lugeda ja kirjutada. Ja nad ei oska lugeda ja kirjutada sellepärast, et nad ei ole näinud niisugust raamatu teksti eriti palju, neil ei ole aega lugeda lauseid lõpule. Mina ise mäletan oma lapsepõlvest, et mina õpsin väga varakult lugema. Ma arvan, et ma olin kuskil neljane, kui ma juba ikka täiesti normaalselt ja soravalt lugesin ja algkoolis lugesin Tolstoi teoseid ja ma olen niisugune selles mõttes väga rikutud lapsed. Et siis kui õige aeg käes oli, siis minul olid kõik kohustused, kui kirjanduse tükid juba ammu läbi loetud. Ja mul jäi ka see meelde, mis ma lugesin. Ja ilmselt see aju on inimesel üks niisugune kummaline arvuti või kompuuter, et ta salvestab kõik selle, mida me oleme ka keeleliselt tajunud ja omandanud ja konstrueerib neist meie keelelise ja meie sõnalise mõtlemise. Ja tihti peale võib-olla see tänapäeva üks probleem on ka see niisugune arvuti keel, mis on väga konkreetne, lühike ja kui te nüüd loete neid SMS-e ja tänapäeva noorte keelt, siis osadel on tõesti ära kadunud see niisugune enese väljendamise oskus. Ja tihti peale on ka raadios või teles või ükskõik missuguses meedia väljundis niisugust teatsa osa tegelikult juttu, kus nagu ei saagi täpselt aru, mida siis inimene tahab öelda. Aga kindlasti on üks see raamatu lugemise võluga see, et sa saad aru, mida raamatu autor on sulle tahtnud öelda. Ja see algab ka meie piibli raamatust.
Üks huvitav uurimus oli eelmisel aastal Saar Pull tegi Eesti kultuuri tarbimisest ja siis oli huvitav, et ka raamatu lugemise, raamatute omamise kohta tehti küsitlust. Ja huvitav on see, et 3%-il küsitletust ei olnud kodus ühtegi raamatut.
Ja kui nüüd arvestada seda, et Eestis tegelikult antakse välja iga päeva kohta 10 erinevat raamatut. Ja nii et kuskil 3500-3600 erinevat raamatut aastas iga üks enam vähem tuhandeses tiraažis, kus juures meie niisugused Eesti bestsellerid on ju ikkagi ka kümnetes tuhandetes praegu, siis tekib küsimus, et kus need raamatud siis on ja kes nad ära ostab.
Et kas on ühte kogusse kogutakse kõik või huvitav on, et ka, mis ma siit vahel loen, et alla, ütleme, 60% ei ole peaaegu, on väga vähe raamatud ostnud peale 91. aastat. Et see on nagu, see näitab, et on vähem lugejaid, aga sina räägid, et tehakse palju rohkem raamatuid. Ja siit tuleb ka välja, et mida siis inimesed ostavad, siis kõigepealt on muidugi sõnastikud, keeleõpikud ja teatmekirjandus, mis on loomulik, et inimesed koju ostavad. Aga üsna esiotsas on ka põnevusromaanid, naisteromaanid, nii et küllab selline tarbimisraamat on tekinud, et raamat kui ühekordne sündmus, et ma panen selle, ma loen selle, see on bestseller, ma kiiresti hommikul või mis iganes loen kiiresti läbi ja rohkem ma kunagi seda ei puutu. Et ma viskan selle raamatu, et sellel ei ole midagi jäävat.
Ja ilmselt see on ikkagi tänapäeva ühiskonna niisugune üleüldine viga, et me elame kiiresti, me tarbime kiiresti ja niisugused põhiväärtused. Ka raamatus on jäänud kuskile tagaplaanile tõepoolest.
Provos ja raamatutund. Ma mõtlesin just siia sõites ka, et huvitav on see, et tegelikult Jeesus ei kirjutanud. Et Jeesus ei ole ju annud välja ühtegi raamatut. Et võibolla raamat ei olegi üldse oluline.
No vaat, see on jälle niimoodi, et meil on üks väga tore raamatukunstnik, kes ütleb peaaegu, et kõikide asjade kohta, et kõik on vormistamise küsimus. Ja kindlasti raamat mingil moel on ikkagi ainult selle sõnumi kandja, mis seal sees on. Ja täpselt samasugune sõnumi kandja, nagu on CD või on raadiosaade või telesaade, film, multikas, mis iganes. Aga seal samas on raamatul kindlasti ka see niisugune kui me nüüd räägime rätsepakunstist sinna kõrvale, siis mingisugune hot couture maik juures, et on neid raamatuid, mis on vormistatud väga ilusasti, tehtud suure armastusega. Ja kui siis selle raamatu vorm ja sisu on mõlemad väärtuslikud, siis ta tõepoolest jääb ajast aega. Siis ta ei ole see raamat, mida ostetakse poest, lennujaamast, kioskist, loetakse läbi ja teda kunagi enam ei puudutata. Paratamatult on ka, kui ma nüüd mõtlen meie logose raamatute peale, siis kindlasti on ja kindlasti on ka tulevikus suur osa nendest raamatutest sellised, mida me lihtsalt korraks loeme läbi. Siin ei ole midagi parata. Ta on aktuaalne mingisugusel ajahetkel ja kahe aasta pärast seda raamatut ei ole enam vaja.
Kas ta siis väärib raamatu nime?
No see on jälle, mida me jõuame selle vormi juurde. Me ise teeme ju ka väga erineva vormiga raamatuid. Ja tõepoolest, iga raamatu juures mina küll mõtlen, kas see tuleb teha nii, nagu nüüd inglise keeles öeldakse soft, või see niisugune liimbrosüür, odav, tähendab kas õhukese paperiga või niisuguse mahulise kerge paperiga, mida oleks hea taskusse pista, mis oleks sobiva formaadiga, pehme kaanega, annaks teda munserdada. See ei tähenda seda, et see raamat peaks kole välja nägema. Aga ta ei ole see raamat, mida võetakse riiulist, pannakse riiulisse, mõnikord jälle võetakse riiulist, jälle pannakse riiulisse. Otsitakse sealt mõtte sõbra sünnipäevaks või jõuludeks. Võetakse kätte sa raamat siis, kui on kerge ja mõnus olla ja tahad mõnuleda. Tugitooli nurgas, pleed ümber, kohvitäis käes. Või võetakse sa raamat siis kätte, kui on raske ja väga paha olla ja otsitakse lohutust. Nii et paratamatult ma arvan, et see aeg tõepoolest jõuab kätte, kus kõik raamatud ei ole enam raamatud.
Mina mõtlesin, et mõtlesin erinevate raamatute peale või kirjatükkide peale, mida ma loen, et ühed on need, mis on sellised, et ala kuidas ripsmeid värvida, et selline info ja ometi midagi inimeses jääb puudu, kui ta lugemisest naudingut ei saa, et see loovuse nagu selline dimensioon on ääretult oluline ka, et mõtlesin ka selle peale, et me oleme nagu läinud selliseks lühiajaliseks, et kui nagu sellist tõsist kirjandust nimetatakse pikaajaliseks ja perspektiivikaks ja mõtte mahavõtmise ajaks, et sa võtad raamatu, sa mõtled oma elu üle järele. Ja teine on see, et sa loed raamatut, et saada midagi kohe kiiresti, midagi hetke vajadust, teed selle asja ära, ala kuidas üks taigen kokku segada.
Hamburgeri raamat.
Jah, et on kaks, on suur vahe raamatul ja raamatul. Ja siis ma mõtlesin jälle selle peale, et vahel ostad kokku raamatuid omamise pärast, et mul peab see raamat riiulis olema. Eriti võidugi selline mõneti huvitav on näide see, kuidas mõni sisekujundaja soovitab sul osta meetrites raamatuid nahköites ja siis härra läheb poodi ja küsibki palun 3 meetrit raamatuid.
Või kunagi oli Soomes üks niisugune mingisugune sisustussaade ja see oli natukene niisuguse ka huumoriga tehtud. Ja siis üks korteri omanik võttis sealt kuskilt nurga pealt, kuna tema interjööriga sobis paras ja kui üks punase kaaneline raamat ja üks valge kaanega raamat. Ja pani need elegantse liigutusega sinna diivani laua peale, nagu oleks neid loetud. Nii et sealt me jõuame võibolla välja selle, nii et raamat on ikkagi eestlasele ja mitte ainult eestlasele, ka mujal maailmas olnud ikkagi ka kultuursuse või mingisuguse harituse taseme näitaja. Mina olen elanud veel nõukogude ajal, kus raamatute tiraažid olid tohutud, aga neid oli hirmus raske kätte saada. Ja igasugused ettetellimised ja pakikesed, kui sa tahtsid mingisugust väärt raamatut saada, pidid ostma ilmtingimata ka midagi juurde. Ja see oli ju niisugune peaaegu, et sisustustrend, et elutoas ükskõik, missuguse külakolka lüps ja tädil pidi olema sektsioon ja mitte kristall seal taga, vaid raamatud. See oli näitaja.
Aga nüüd just üks päev rääkisime ühe oma õppejõuga, kes ütles, et ta käis kellegil külas. Ja väga tore oli väga keno ilus kodu. Ütles, et midagi oli puudu. Kui ta siis koju läks ja mõtles, mis siis puudu oli. See oli minimalistlik kodu ja sinna ei sobinud raamatud. Ja ta ütles, et see oli see tunne, et midagi on sellest kodust puudu. Ja küllab ka see, et me ei loe enam samu asju, et me nagu inimeste nagu me, kui, no, et me loeme neid uudiseid, mis me internetist kätte saame või aga ütleme sellist ühtset lugemust enam ei ole, et ei saa öelda, et kogu Eesti rahvas on lugenud piiblit või noh, ütleme ka kevad, et just üliaeg üks õppejõud ütles ka seda, et lapsed ei loe enam kevadet. See on suur raskus lugeda kevadet sellepärast, et nad ei saa enam aru. Keel on muutunud. Et kui nagu, kui me arvestame sellega, et nagu situatsioon on selline, et enam ei loeta samu asju, loetakse nii palju erinevaid, et kas siis midagi kultuurist või midagi olulisest jääb puudu?
Ma ei oska öelda, kas see jääb puudu. Võibolla see on mingisugune, toimub ka ütleme nii, nagu mujal maailmas on inimeste kihistumine toimunud. Kui vanasti oli see niisugune klassikuuluvus kindlasti väga kindlalt määratud su rahakoti paksuse ja sinu sotsiaalse kuuluvusega, siis kindlasti mingil määral tänapäeval see kihistumine toimub ka paraku selle järele, mida me loeme ja mis meie mõtetes ja meie meeles on. Kui ma lähen nüüd jälle Logose raamatute juurde tagasi, siis seal poole pealt vaadates, kui aegu tagasi tõepoolest kristlik raamat oli nii suur väärtus meie jaoks, et päris Logose alguses osteti ju kõik. Kõik inimesed ostsid kõiki Logose raamatuid. See oli reegel, sellepärast, et meil ei ole olnud neid nii kaua. Ja nüüd äkki meil on ikkagi mingisugune valik tekkinud. Ja väga, väga, väga kohe eristatav on see, missugused inimesed ostavad missuguseid raamatuid. Nii et paratamatult see, mida me loeme, mingil määral ikkagi ka kujundab meid ja paneb meid paika, paneb meid kohale.
Logos ja raamatutund.
Me oleme taas eetris Logose raamatutunniga ja stuudios on Kristiina Grabi ja järjekordselt Tiina Nõlvak.
Me käisime sellel kevadel Tiinaga koos Londonis raamatumessil ja ma võtsin kaasa ka mõningad kataloogid ja mõningad raamatud. Et kui minna nagu raamatu tegemise juurde, siis see on üks ääretult põnev protsess. Minu näpud hakkavad alati kihelema, kui on päevakorral uus raamat. Et räägi Tiina, kuidas sinu jaoks nagu raamatu valik käib? Et mis on see, mida sa ütled, vaat seda nüüd Logos teeb?
No nüüd ma pean minema natukene aega tagasi, kui ma esimest korda elus käisin Frankfurti raamatumessil. Ma olin siis just tulnud Logosesse tööle ja aasta oli vist kas 93. Ja umbes sellel ajal siis sattusin ma sinna Frankfurti raamatumessile. See oli minu jaoks nii kirjeldamatu kogemus, sellepärast, et meil tõepoolest oli neid kristlikke raamatuid siis veel vähe ka. Ja siis oli äkki see raamatumess isenesest, Frankfurti raamatumess on nii suur, et seda on võimatu kirjeldada. See on linna osa. Seal sõidetakse bussiga ühest paviljonist teise, sellepärast, et jalgse ei ole võimalik seal lihtsalt läbi käia. Ja kui siis äkki on niisugune, ütleme, meie Tallinna sinise paviljoni või näituse keskuse suurune kompleks, mis on otsast otsani kristlike raamatuid täis – kilomeetrite viisi, siis see võttis mind täiesti jalust maha. Ei ole võimalik, et on olemas nii palju raamatuid maailmas. Kusjuures meil oli ju sellel ajal ikkagi juba see tendents, et me kõik enam varsti ei hakkagi raamatuid lugema sellepärast, et tulevad filmid, tulevad CD-d, tuleb kuulamine. Ja ma mäletan seda, et ma vaatasin neid raamatuid ja mul oli seal nii suur segadus. Ja siis ma leidsin sealt ühe laste raamatu. Ja see on praegu veel riiulis. Tollel ajal seda oleks olnud väga-väga kallis teha. Ja ta on meil ikkagi tegemata. Aga see tunne, et vaat see raamat peaks tegelikult meie lastel olema, oli mul kohe käes. Ja see raamat oli väga-väga ilusasti illustreeritud. Niisugune natukene suurem kui tavaline raamatuformaat. Kuskil 3 sentimeetrit paks. Kõvade kaantega, läikiva paperiga. Ja ta oli Jeesuse tähendamissõnadest. Aga need tähendamissõnad olid pandud nagu niisuguse jutuvormi või ütleme, ta ei olnud ka muinasjutt. Tegelased olid loomad kõik. Kusjuures need loomade karakterid olid väga-väga täpselt edasi antud, nii et kui oli siis, noh, see võib-olla Eesti kontekstis ei olekski välja tulnud see ka niisugune, et kui ikkagi oli keegi söör, siis ta oli ikkagi väärikas ja mõmmi oli niisugune pehmekene ja isegi praegu veel, kui ma satun niisugustesse kohtadesse, kus on palju raamatuid ja kus on palju pakkumisi. Iseenesest mess on niisugune koht, kus tegelikult tutvutakse selle materjaliga, mis olemas on, kus sa saad raamatut käes hoida, vaadata, lapata, sa saad rääkida selle inimesega, kes kirjastuses töötab. Ja kui mõnikord on küsitud ka, et kuidas te üleüldse raamatuid valite, siis see ongi see tutvumise koht. See valimine tegelikult toimub hoopis kodus ja laua taga, kataloogi juures vaadates, mõeldes, tustides. Ja kui me nüüd läheme selle tänavaastase messi juurde tagasi, siis kindlasti üks näitaja on ka see, et nendel messidel, kus meie nüüd oleme hakanud käima kangesti, kristlikel messidel on alati mingisugune niisugune banketi või konverentsi või peakõneleja, kes on olnud ühe raamatu autor. Ja kui sealt minna edasi, siis üks raamat, mida ma jälle näiteks kindlasti tahtsin, et logoses oleks, on see raamat, mille pealkiri eesti keeles on kõigest su kõrval. Me olime otsinud aastaid mingisugust niisugust raamatut, mida võiks noortele kinkida pulmadeks, mida võiks lugeda noor inimene, kes kavatseb abielluda, mida võiks lugeda see inimene, kes on õnnelikus abielus ja natukene itsitada ja kosutada ennast ja mida võiks lugeda see inimene, kes ei ole nii väga õnnelikus abielus ja arvab, et tema elus ei ole enam midagi, et selle koormaga tulebki elada. Ja ma ei olnud leidnud. Ja just sellel konverentsil ja sellel messil oli see autor Gijon kõnelejaks, kus juures sellest raamatust ei olnud siis veel haisugi. Aga ta oli niivõrd emotsionaalne, ta oli niivõrd loomulik, loogiline ja eluline seal samas. Et ma mõtlesin, et kui see mees midagi oleks kirjutanud, siis selle raamatu teeksime. Ja kujutage, et läks paar aastat mööda ja ma leian selle raamatu, mida on kirjutanud see mees, kes mulle väga meeldis kõnelejana, kus juures teema ei olnud üldse see, millest nüüd raamat on. Ja ta oli kirjutanud selle raamatu, mis teemat ma olin otsinud. Mõnikord võib juhtuda nii. Teine kord on jälle kindlasti raamatu vorm see, mis hakkab võluma. Kui sa näed mingisugust väga ilusasti tehtud raamatut, siis see tekitab sinus huvi. Sa hakkad teda lappama ja isegi, kui sa ei tee seda konkreetset raamatut, seal tekib see mingisugune niisugune ahaa, elamus, nii juhtus meie palvete raamatuga. Neid palveraamatuid on maailmas tohutult välja antud. Ja
ükski meile ei sobinud.
Ja ükski meile ei sobinud. Nii et tegelikult see palveraamat on Kristiina kokku pandud niimoodi 2 meetrist. Ja kindlasti ta on selles mõttes mingil moel armas laps ja esimene laps. ja me ise oleme nendest asjadest õppinud, mida seal oleks võinud teistmoodi teha. Aga see on jälle niisugune raamat, mis on tehtud hästi suure armastusega ja kus idee on tegelikult tulnud välja hoopis millestki muust.
Ja siis on hulk selliseid raamatuid, mida tuuakse otse sinu kätte, käsikirjad, mida inimesed on leidnud. Ma arvan, et väga paljud nendest on need, mis jäävad riiulisse. Me ei kunagi ei tee neid. Ja ometi oleme me leidnud sealt ka pärleid. Kas pole?
Jah. Ja nüüd praegu ongi meil üks protsess on just parasjagu käsil. On maailmas praegu ilmselt kõige enam tehtud ja enam loetud raamat on üks niisugune raamat, mida Kristiina tõi. Kelle käest selle tõid?
Mis raamatus sa räägid?
Purpose Driven Life.
Aha, jah. See oli raamat, mis keegi lihtsalt andis mu kätte, ütles, loe vaata, kas Eestis kunagi tasuks seda raamatut välja anda. Lugesin seda. Ja see oli raamat, mis tegelikult baseerub lihtsatel piiblitõlgetel. See on otsitud kokku 40 päeva lugemine ja see võlus mind oma lihtsusega ja oma selgusega ja sellega, et mitte nagu, ma loen ju piiblit küll, aga see oli nagu välja võetud sellised kirjakohad ja pandud mõtisklusteks ja see haaras mind. Ma arvan, et see on üks raamat, mis võiks olla Eesti rahvale kõnekas.
Ja kõige kummalisem selle sama raamatu juures oli see, et kui seal sorada seal internetis, siis meie üks kõige kuulsamaid koolituskurusid Eestis, Peep Vain, tema koduleheküljel oli see raamat üleval. Ja muidugi Ameerika ja äri maailma reeglite järgi selle raamatu põhjal on tehtud muidugi tohutult igasuguseid variante, kinkevariante, nahkaantega, ilma nahkaanteta, kuldäärtega, ilma kuldäärteta, sellises formaadis, teises formaadis. Aga selle raamatu puhul on jälle see, et ühesõnaga kõigepealt ikkagi võlus see sisu.
Ja aga minu jaoks ka Eesti autorid, et see, et Logos ei ole tegelikult ju väliskirjastus Eestis, vaid ka väga paljud meie armsad autorid on kirjutanud eesti keeles. Ja see, et me oleme välja annud Toomas Pauli, me oleme välja annud palveraamatuid, et tegelikult me oleme leidnud ja üsna palju selliseid mõtlejaid ja toredad autoreid, kes eesti keeles on võimelised kirjutama.
Mul on tihti peale olnud just niisuguste väliskolleegidega olnud juttu sellest, et kuidas me leiame endale autoreid ja kuidas me teeme eestikeelseid raamatuid. Ja see kokemus, mis on nüüd väliskirjastustel, meil tegelikult ju üsna puudub. Et lihtsalt võetakse üks inimene, tellitakse tema käest raamat ja tehakse temast kirjanik. Meil on pigem ikkagi see kokemus veel, et kõik tahavad kangesti kirjutada oma raamatut ja seda siis välja anda. Ja tihti peale on niimoodi, et kõik need raamatud ei ole sugugi sellised, mida peaksid nüüd suurel hulgal inimesi lugema ja seetõttu jäävad nad ka välja andmata. Sest meil tegelikult on ju kõigil sees üks raamat. Me kõik võiksime kirjutada raamatu. Ja meie Logose leti peal ja meie riiulites, ma just vaatasin, et viimastel aastatel me oleme selles mõttes olnud küll väga tublid, et peaaegu pool meie autoritest on meie Eesti omad autorid. Aga ilmselt ikkagi tänu sellele, et väga kaua neid ei ole saanud välja anda.
Rogos ja raamatutund.
Stuudios on Kristiina Krabi ja Tiina Nõlvak.
Kui üks käsikiri on meile kätte saanud või selline raamat, mida me tahame välja anda, siis keegi meist teeb otsuse või me koos teeme otsuse ühiselt, et võt see on see raamat, mida annaks välja. Mis edasi saab?
Edasi algab tegelikult üks niisugune hästi ühelt poolt raske ja teiselt poolt huvitav töö. Kõige lihtlabasemalt öeldes on niimoodi, et võetakse siis see käsikiri, kui see ei ole arvuti vormis või tähendab selles mõttes elektrooniliselt sisse toksitud sinna arvutisse, nii nagu vanasti kirjutusmasinaga kirjutati, siis tuleb see töö ära teha. Nüüd kõikide õigete kirjastamisreeglite järgi läheks ta nüüd toimetaja kätte ja tegelikult peaks olema kaks toimetajat. Üks peaks olema sisutoimetaja. Tähendab see inimene, kes vaatab eriti tõlkeraamatute korral, et see sisu on adekvaatne, et seal ei ole suuri apsakaid, et ta vaatab, kas ühelt poolt on see tõlge niisugune, et on täpne, et ta teisalt aga, et ta oleks ka, ütleme, Eesti kontekstis sobiv. Ja meil on tulnud ette ka selliseid asju, et on ära tõlgitud komad ja punktid, aga raamatu sisu on vahepeal kuskile kaotsi läinud. Ja siis tuleb seal korrektuure teha. Ja siis on keeletoimetaja, kes mõnikord arvatakse, et keeletoimetaja on korrektor. Et see inimene, kes paneb punktid komad paika. Aga ei, keeletoimetaja tegelikult vaatab, et see lause või see tekst oleks eesti keele pärane. Ja see ei ole nüüd alati reegel. Ühes mingisuguses koolituses öeldi niimoodi, et oleks hea, kui oleks keeletoimetaja esimene, kes käiks sellest tekstist üle ja sisutoimetaja pärast vaataks lihtsalt. Aga väga paljudel puhkudel on jälle hoopis vastupidi vaja. Nii et see on nüüd jälle niisugune hästi raske küsimus, et mõlemad peaksid olema väga professionaalsed inimesed ja paraku üks meie logose probleeme kindlasti ka on see, et need inimesed, kes on professionaalsed, on väga-väga hõivatud. Kui suured kirjastused saavad endale lubada, et peavad niisugust head toimetajat palga peal, siis paraku me oleme nii väikesed, et meil see alati ei õnnestu. Kui see tekst on siis toimetatud, siis ta läheb kujundaja või küljendaja kätte. See tähendab seda, et raamat saab valmis arvutis ja need leheküljed ja tähe suurus, rea vahe ja trükikeeles ka need veerud, tähendab see on siis see, kui laialt on see tekst paigutatud lehekülje peale ja veerised, see tähendab, kui palju on lehekülje ääres vaba ruumi, on nagu raamatu maketis. Spetsiaalse programmiga, mis arvutis on, määratud. Ja nüüd on jälle niisugune kollektiivne looming meil, et meie küljendaja ja kujundaja külvi vaatab, pakub välja mingisuguse variandi tähtedest, vahedest, reaalaiusest, mis iganes. Ja mõnikord on niimoodi, et on olemas ka raamatu kujundaja või kunstnik päris, kes teeb selle maketi valmis ja otsustab, et see asi tuleb nii teha, nii et siis päris sellel küljendajal jääb ainult niisugune nupule vajutamine ja tähtede kohale lopsimine lehekülje peal. Kui see töö on ka tehtud, siis tegelikult peaks nüüd üle lugema selle keelekorrektor, kes vaatab, et ei ole... Mõnikord arvatakse, et kui on see niisugune automaatprogramm, mis arvutil sees on, mis on tähevead välja nokkinud, et siis ongi korrektuur tehtud. Aga tegelikult on niimoodi, et eesti keeles on väga palju selliseid sõnu, mis on vaatamata sellele, et seal on täht sees ära vahetatud sõna, on ikkagi eesti keelne, aga ta lihtsalt ei käi sellesse lausesse. Ja siis veel üks niisugune asi, mida kindlasti keelekorrektor vaatab, on see, et näiteks üksikud read ja poolitamised, mis lähevad näiteks kas ühelt leheküljelt teisele, et nad ei hakiks väga ära mõtet või ei tuleks seal, on ka seda juhtunud, et keerad lehekülje ära ja esimene sõna, mida sa sealt leheküljelt loed, on üks mingi väga rumal sõna, sellepärast, et see sõna on poolitatud ja ta ei tule üldse see sõna välja, mis tegelikult oleks pidanud olema. Kui see töö on ka kõik ära tehtud, siis tänapäeval saadetakse nüüd ühest arvutist lihtsalt teise see raamat. Kuidas see käib, Kristiina?
Sellest tehakse elektrooniline nii-öelda elektrooniline raamat, PDF-fail. Ja nii ongi, et enam paberit ei kasutata. Vanasti me tegime kilede peale ja mätsasime igat pidi, et korda saaks. Et nad on palju lihtsamaks läinud. Aga kuulates sinu juttu, siis mitmed mu sõbrad on küsinud mu käest, et kas nemad võiksid tõlkida raamatud. Et kas raamatu tõlkimine on kunst?
Raamatu tõlkimine on kunst ja kindlasti mingil määral on raamatu tõlkimine samasugune looming nagu raamatu kirjutamine. Ja näiteks praegu kirjastuste liidus on käsil just on niisugune lisentsilepingute tegemine, mis ütleb ikkagi seda, et autoril on õigus oma teosele ja ka tõlkijal on samasugune õigus oma tõlkele. See tähendab seda, et tegelikult ei tohiks seda tõlget ilma tõlkija loata muuta. Ja see ilmselt mingil ajal nüüd Eesti Vabariigis ka seadustatakse.
Kui ma nagu aru saan, et kui sa oskad inglise keelt, ei tahanda alati, et sa oskad tõlkida.
Ei, kindlasti mitte. Aga tõlkimine on niisugune töö, mis tegelikult on ka mingil määral õpitav, kui sul on annet selleks. Ja päris kindlasti on niimoodi, et iga järgnevasi on juba eelmisest jälle parem, sellepärast, et paraku me ikkagi õpime kõige paremini oma vigadest. Tõlkimine on õpitav, aga kindlasti on see ka niisugune töö, et kui sa ikka joonistada ei oska, siis sa kunsti ülikooli sisse hästi ei saa ja sinust ei saa kunstniku. Ja täpselt sama on ka tõlkimisega. Kui sul ei ole seda keele voolavust, keele vaistu või keele annet, siis sinust tõlkijat ei saa.
Logos ja raamatutund.
Täna pidi meie laua juures olema siin veel üks Tiina ja nüüd me mängime nii, nagu Tiina istuks meie juures. Nimelt me tervitame Tiina Sildret. See on sellega, et tema, kui meie üks raamatu kujundatest sai eelmisel aastal preemia kõige kaunimalt kujundatud raamatu eest. See ei olnud küll Logos ja raamat, see oli raamat Eesti pull. Ja ma mäletan, kui ta seda tegi, siis ta ütles, et mul ei ole nii rasket tööd veel enne olnud, et need fotode, vanade fotode, nii-öelda see kenaks tegemine on ääretult oluline. Aga raamatu välimus. Räägime raamatu välimusest.
No üks asi on kindlasti see, mida me juba mainisime, et raamatu vorm või raamatu välimus peaks vastama ikkagi sellele, mis seal raamatu sees on. Kui see raamat on mõeldud lihtsalt korraks läbi lugemiseks või läbi lappamiseks, siis ta ei pea olema kunstlikult tehtud väga kalliks ja väga ilusaks. Ja samas see raamat, mis peab seisma või mis on teatmeteos, peaks olema kõvade kaantega kindlasti seest õmmeldud, et need lehed ei tuleks sealt välja, ei kukuks ära, et teda saaks laua peal lahti võtta ja vajutada pöidlega sinna murde kohale, et ära ei laguneks. Aga mis puutub selle raamatu niisugusesse hingusesse või kunstilisse kujundamisse, siis mina mõnikord väga täpselt tean, missugune see raamat peab välja nägema. Aga mul ei ole mitte mingisuguseid oskusi. Ja teine kord on jälle niimoodi, et mul pole õrna aimugi, mis moodi see raamat välja peaks nägema. Ma tean seda, et ta peaks olema kõvade kaantega, et ta võiks olla, et ta ei tohiks olla läikiv ja sellega minu arusaamised sellest raamatust piirduvadki. Tegelikult on meie väga paljusid raamatuid Kristiina ise teinud, ise kujundanud. Ja kuidas sa üldse selle peale tulid, et hakata? Või oli see niimoodi, et ühel päeval lihtsalt oli vaja?
Mulle meeldib võssada arvutiga, et näha seda, et midagi võib tulla teistmoodi, et midagi nagu luua. Ma mõtlesin selle peale, et kui raske on tegelikult vahel leida seda konseptsiooni, mille järgi teha. Ma mäletan, kui me tegime seda Inge Ojale esimest raamatut Andestama kasvasin tänaval. Küll me proovisime neid kodutud lapsi sinna peale panna ja lõpuks läksime tänavale, võtsime sinu lapse varbad ja pildistasime neid. Ja sellest tulid sellised jalaraamatud. Et ma arvan, et see üsna hästi andis seda edasi, seda sisu. Aga üks oluline, ütleme ka see, et mis on kaane peale läheb, on see, kuidas lapsele nimi panna. Ja minu arvates Lagoses on sellega päris naljakaid lugusid ja stoorisid, mida me oma vahel naerame ja mida võibolla raadiokuulajal on naljakas rääkida, aga samas ikkagi nime leidmine ja selle vürtsi edasi andmine. Räägi mõni naljakas lugu.
No nii konkreetselt mul äkki ei tulegi kohe naljakaid lugusid meelde, aga see sama kõiges su kõrval. See ei olnud üldse naljakas, aga inglise keeles on selle raamatu pealkiri, kui otse tõlkida. Abielu töötab. Mis asja? Kus koha peal ta siis ikka nii kangesti töötab? Ja küll me proovisime seal ikka, et abielu rõõmud ja õnn elada ja sind surmani ja mis iganes sinna igasugust tuli. Ja siis tuli äkki see kuidagi see plahvatus, kaks inimest ei saagi midagi rohkemat teineteisele elu jooksul olla, kui olla kõiges kõrval.
Ja samas ma mäletan, et me oleme leidnud ka raamatud ja pannud suuri pealkirju ja siis raamat ise on selle sisu on nii väikene selle kõrval, mis me suure pealkirja oleme saanud. Et see kogu see tervik, et see kokku saada, ma arvan, see on ääretult olnud, kui külvi näitab meile neid raamatu sisu kujundusi, siis vahel mõtled, et sinna on vaja ruumi rohkem, et tahaks nagu mõelda sellega, kui sa loed. Ja samas ka see pealkiri või see välimus, et kui sa lähed riiuli juurde ja vaatad, et kas see välimus ütleb seda, mis seal sisu tuleb, et ma arvan, see on ka, ütleme, kirjastaja nii-öelda see häng, leida selles protsessis see õige väljund. Nii et meie kutsume siis rahvast rääkima meiega, mis te arvate, millised meie raamatud on ja mida võiks teha teisiti. Ja ma lugesin, et Logos hakkab tähistama sünnipäev, on nii või?
Jah, paraku maikuu jõuab jälle kätte ja seekord on nüüd niimoodi, et iga üks teist on tere tulnud seda sünnipäeva tähistama. Me ootame, et te kirjutaksite meile meie raamatutest. Kas sellest, et nad on halvasti tehtud või sellest, et nad on hästi tehtud. Sellest, mis mingis raamatus on mingil moel teid mõjutanud, teid puudutanud. Ja sellest, mida te olete nendest raamatutest saanud, mida on midagi teie sõber on saanud või keegi tuttav, midagi niisugust raamatutest, kui te olete kellelegi kinkinud raamatu, ja kõigest, millest iganest, me oleme võibolla natukene pidulikult nimetanud teda küll arvustuse niisuguseks võistluseks ja oleme välja pannud ka igasugused suured ja uhked auhinnad. Aga me ootame iga tagasisidet. kallis raadiokuulaja! Me olime täna jälle stuudios Kristiina Krabi ja mina Tiina Nõlvak ja me rääkisime hästi palju. Kui midagi läks teile südamesse, siis me oleme selle üle väga rõõmsad. Õnnistatud kevadet!
Kogos ja raamatutund.